Гепплиер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2015 елның 21 октябрь хептенең чаршәмбе көне. Хабарлар бүлегендәге Прагадагы студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңгы программабызда Сирияның президенты Башар Аль-Асад Москва сапары итеп, Орсетин президенты Владимир Путин белән йортларын ислам дәүләте топорына каршы Сирияда малашырян бирелектәки харвы кампаниясыны аралып мәсәгәр итте. Уанстанның Түркменстан белән серкәттеш Хырат вилаетының берничә бүлегенең төбешүзләрен һөҗүмләренә сәбәп булганлыгы әйтелгән. Түркменстанда гаражсызлык байрамына күрелгән таярлыкларда адатта кытыннан тафаутлыкта мектеп окуучулары көп көрөймөр.
Шу шаарлары мектеп окуучуларынын катнашмагынын кой болсун эрдемлигин айттылар.
Түркменстан 2016 жылдын бюджети үчүн кирдежи чечмелеринин бири өкмүндө дөвлөт займдарын чыгарып сатмагы көзөмүндө турчар. Бу дөвлөтө эмне берер?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Шун без бува белеки темаларды дик-не-дик туруп кечерин. Программамызын эсасы бөлөгүнө баштамаздан озол тезеликтер менен таныш болуң. Кремль 20 октябрьде акшам Сирияның президенты Башар Аль-Асадың Орсетин президенты Владимир Путин белән дошма үчен Москва баранлыгын хабар берди. Кремль мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков ике тарафын Сирияда ислам дәүләте топорына каршы бирелектәки хәрби кампаниясының мәслихәт эдендекләренә гөрүм берди. Песков кепләшекләрен террорчы топорга каршы төвеше ва Орсетин Сириядагы хәрби операцияләрен шул санда һава һөҗүмләрен дәвам иттермәгенә гөнүктүрүлүгүн белдерди. Шәрид ул Асадның Сирияның хөкүмәт кошынларының планлары барады Путине хабарлы эденлеген айтты. Асад Путин белән дошуын дидән чыгышында хусусанда без хәрәкәтләре, асез бу хәрәкәтләре ва карарлары амала ашырмадык булсамыз якын гөндәгәрдә яйран халкара террорчылыгы хас киң территорияләре курышап, хәдер хас күп юрдә яйрар диде. Путиның Асад белән бу гәпләшекләре Пентагонның Москваның ва Вашингтонның арасында Сирияның һава киңәшлегендә чакнышыкларын төвәккәлчелегенә азалтмак барыда лалышыгы кол чекендигене иглан эден гүне кечерилди. Орсетин ва Берлешен штатларының арасында кол чекелен лалышыкты. Орсет кошынларының ва Берлешен штатларының юлбашчылыгындагы коалициянын арасында радио ара катнашыгынын амала ашырылмагы көз өңүндө тутулар. Уанстанның хөкүмәт күчләренең ва Талибанның сөйләшүчләренең арасында 21 октябрьдә Лашкар Гах шәһәрендә агыр сөйләшүләр дәвам итте. Сөйләшүчеләр бу итравы бер көн өн эйләделәр. Оган рәсмиләре 20 октябрьдә акшам Бабаҗи итравының Талибанның эленә кечмәгәннән соң Лашкар Гах шәһәренә кошмача көмәк ибәрендекләрен әйттеләр. Чакнышыклар сәбәпле Хелмант регионының пайтахты Лашкар Гах шәһәренең яшәүчеләре үз өйләренә терке диярләр. Сөйләшүчеләр юрдың эсасы Гүндор шәһәре Гандагары Хырат белән багылаштырган эсасы кара юлы хоф астына салыяр. НАТО 2014 елда Уанстандагы сөйләш чараларын тәмамлаганча Хелмантта Берләшкән Штатларның ва Британияның хәрби базалары ярлышырды. Бу вилаят дөньяда гөкнар өндүрелгән иң улы мәркәзләрен бири хасапланыр. Японияның премьер-министры Синзо Абе 22 ва 28 октябрь аралыгында Меркәзи Азия шул санда Түркменстанга сапар итәр. Регнум агентлыгының Японияның Ташкенттәге илчиханасына тәлгиләнеп хәбәр бермәгенә күрә, сапарның нәтиҗәсендә Японияның бу йортларда стратегик проектлары ярдым бермәгене дегеше документлары ол чекмәге көз өңүндө тутыяр. Бу сапарын оң сирасында Түркменстан Японияның бернәчә ширкәте белән Гады бай калкыныш газ ятагын өйләштермәк барыда шертле алышык баглашты. Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер Балкан юртларында мигрант кризисының маслахат етмәу үчен 25 октябрьдә адаттан дашары дуушшуғы кечермәгә чарды. Юнкерның эдарасының 21 октябрьдә әйтмәгенә күрә, Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның ва Хорватияның лидерләре Европа бүлелешегенә агъза булмадык, Македонияның ва Сербияның юлбашчылары белән дуушшырлар. Хәзерге вакытта урыштан качып көнбатар Европа юртларына ашмага тиенчән 14 мең мигрант Венгрия өзінің Сербия ва Хорватия белән серкәтләрен япан соң Гүнбатар Балкан дәүләтләрендә орта юлда калды. Берләшкән Милләтләр Курамасы мигрантлар акымының кушамагының аламаты көзе илмәр диде. Әзербайҗанның хакимиятләре Милли хопсызлык министрлыгының 7 саны рәсми исенә тутсак иттеләр. Министрлыгның юлбашчысының вәзифәсеннән бошадылмагының идеяны тутсак иттеләр рәсмиләр Өз ипелерінен қиянычылықлы пейдалын мақтайплын ярлар 17 октябрда Алиев Мелі қопсылық министр Елдар Махмудова өз ипесінен бошытты. Алиевің президент болмағының идеяны 2014 жылды өз ипесіне кечен Махмудов Әдірвиджанның президентінің яқин яраны қатаплын ярды. Уанстанды доғылып 20 ел мұнның озыл өз машқылыты білен Канада көчіп барын зенан Канаданың парламентінде орына ей болды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрьде кечірілген парламент сайлауларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік еріп Онтарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасаплан Ермансеф өзінің ежеті өйкі аялдығыны білен 1996 жылда Талибанның режимінен қачып Канада барыпты. Құрматлы радио дүңгілейшілер, сіз тиязеліктері дүңгіледіңіз.